Espérate. Καλησπέρα σας. Είναι νομίζω έτσι ύστερα από δύο μήνες που βρισκόμαστε εδώ. Την άλλη φορά είχαμε συναντηθεί έξω και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερη ευλογία που μας δίδεται έτσι η ευκαιρία, μάλιστα εντός εκκλησιαστικού χώρου, να πούμε λίγο για θέματα τα οποία άπτονται αμεσότερα της πνευματικής μας καλλιέργειας και όχι ίσως της πνευματικής μας περιέργειας, διότι καμιά φορά τα κοινωνικά θέματα ή τα θέματα αυτά τα οποία αποσχολούν πολλούς από εμάς λόγω της όλης μας αγωγής και παιδείας είναι πιο ρηχά και δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε λίγο σε πιο βαθιά καλλιέργεια και να δούμε πώς αγιάζεται η ψυχή μας και πώς μπορούμε να γίνουμε αυτό που λέμε μέτοχοι της χάριτος του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι έτσι σε αυτές τις συνάξεις που θα κάνουμε αφιερώνουμε μία το μήνα στο να την κάνουμε σε αυτόν εδώ τον χώρο, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και όπως ξεκινήσαμε και την τελευταία φορά, η οποία ήταν στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, σκεφτήκαμε ότι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μπορούμε να το αναλύσουμε και στους θησαυρούς του οποίου να εγκύψουμε είναι η βίβλος του Αβά Βαρσανουφίου. Κάναμε λοιπόν μία εισαγωγή και περιγράψαμε το πώς αυτό το βιβλίο γράφτηκε, τι περιέχει, τι θέλει να πει, πώς το αξιοποίησε η Εκκλησία, πώς το ανέδειξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Κάναμε έτσι μια εισαγωγή γενικότερη, μιλήσαμε για το πρόσωπο του Αγίου του Αβά Βαρσανουφίου, ενός μεγάλου ασκητού που βρισκόταν στην περιοχή της Γάζης νότια των Ιεροσολύμων και στον 6ο αιώνα, και νομίζω ότι ήρθε έτσι η ώρα από σήμερα να διαβάσουμε κάποια από τα δικά του κεφάλαια. Κυρίως είναι διατυπωμένα υπό τη μορφή ερωταποκρίσεων, ερωτήσεων και αποκρίσεων ή τμηματικών περιγραφών σε γενικότερα ερωτήματα τα οποία του έχουν τεθεί από διαφόρους, κυρίως ασκητικού περιεχομένου, ερωτήσεις και προσανατολισμού. Εμείς λοιπόν, αν θυμάστε, είπαμε ότι βασικά ο Αβάς Βαρσανούφιος έμενε σε αποκλεισμό, δηλαδή σε απόλυτη ησυχία για περίπου 50 χρόνια, κοντά σε μια σχετική απόσταση βρισκότανε το μοναστήρι, το κοινόβιο όπου ηγούμενος ήταν ο Σέριδος, και εκεί υπήρξε ένα ενδιαφέρον να έρθει και ένα μονάσιμο κοντά του ένας άλλος μεγάλος Άγιος, ασκητικός και αυτός ο Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης. Έτσι θα αρχίσει η πρώτη ερώτηση και εγώ θα σας διαβάζω, θα προτιμούσα να τα διάβαζα από τα αρχαία και να δείτε, γιατί από ό,τι είδα σε τρεις διαφορετικές μεταφράσεις που υπάρχουν δεν νομίζω ότι είναι ούτε όμορφες ούτε σωστές όλες οι μεταφράσεις. Παρά τα αυτά μας βοηθούν όμως, και ίσως αυτό θα κάνουμε, θα διαβάζουμε από μετάφραση και ενδεχομένως σε μερικά κρίσιμα σημεία θα σας διαβάζω από το αρχαίο κείμενο για να δείτε ακριβώς την ομορφιά την οποία περιέχει η αλήθεια του κειμένου, και ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι αυτά αφορούν ασκητές, ανθρώπους με εξαιρετικά διψασμένη ψυχή και απόλυτη αφιέρωση προς τον Θεό. Αυτό όμως εμάς που ζούμε στον κόσμο 14-15 αιώνες αργότερα δεν μας είναι καθόλου άχρηστο. Μας είναι πολύτιμο. Λέει σε ένα βιβλίο έτσι ασκητικό στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου ότι «φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναδική πολιτεία», ότι το πρότυπο της ζωής και η έμπνευση των μοναχών είναι ο αγγελικός βίος. Κάθε ένας που είναι μοναχός σκέφτεται πώς ζουν οι άγγελοι και με έναν ανάλογο τρόπο θα ήθελε και ο ίδιος να οδηγήσει τα βήματα της δικής του επίγειας πορείας έχοντας ως πρότυπο αποκλειστικό την αγγελική ζωή. Και για μας τους ανθρώπους που ζούμε στον κόσμο θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικό πρότυπο, όσο και αν δεν μπορούμε να το φτάσουμε, αλλά κατατείνουμε, παίρνοντας το ήθος και την χάρη αυτής της ζωής, ο μοναχικός βίος και ίσως ακόμη περισσότερο ο ασκητικός, ο ερημητικός, ο ησυχαστικός. Απόδειξη του γεγονότος ότι η ψυχή του πιστού λαού τρέφεται από τα νοήματα και τα βιώματα της χάριτος των Αγίων αυτών ανθρώπων είναι το γεγονός ότι ακόμη και το λειτουργικό τυπικό το οποίο υιοθετεί η Εκκλησία μας είναι είτε το τυπικό του Αγίου Σάββα είτε το τυπικό του Αγίου Όρους. Μια μίξη αυτών των δύο τυπικών, τα οποία είναι ασκητικά τυπικά, είναι αυστηρά τυπικά. Και έτσι πέρασε και η νηστεία και η ακολουθία στο πρότυπο μιας νηστείας μοναχικού τύπου. Το μοναχικό ήθος διεπότησε μέσα τη ζωή της Εκκλησίας, όχι επειδή το απέτησαν και το αξίωσαν και το επέβαλαν οι μοναχοί, κάθε άλλο, αλλά διότι το αγκάλιασε ο πιστός λαός. Μια άλλη απόδειξη αυτού του πράγματος είναι η δημοφιλία η οποία υπάρχει στα μοναστήρια. Βλέπετε, τα μοναστήρια και στη σημερινή εποχή λειτουργούν περισσότερο σαν μαγνήτες. Είναι καλές και ευλογημένες οι ενορίες και είναι αναγκαίο το να ζούμε στην ατμόσφαιρα μιας ενοριακής ζωής, αλλά όμως πώς να το κάνουμε. Κάτι άλλο βλέπουμε να υπάρχει στα μοναστήρια και δεν είναι μόνο αισθητικό, δεν είναι μόνο εξωτερικό, δεν είναι καν συναισθηματικό, αλλά βλέπουμε να υπάρχει μια πνευματική αυθεντικότητα που μπορεί να εκφράζει μια άλλη μορφή ζωής, μπορεί η δική μας ζωή να μην μπορεί να τη φτάσει, μπορεί όμως κάλλιστα να εμπνευστεί και αυτή η ζωή να τραβήξει την εμπιστοσύνη της ψυχής μας. Και ένα τρίτο πράγμα που αποδεικνύει αυτό είναι επίσης η δημοφιλία των ασκητικών βιβλίων. Ας πούμε, βλέπουμε το Γεροντικό, ένα βιβλίο που περιγράφει απλές ιστοριούλες από το μοναχικό βίο, να κρύβει όμως πολύ μεγάλη σημασίας αλήθειες, να είναι τόσο δημοφιλές στο πίμνιο που αγωνίζεται στον κόσμο. Ή τα κείμενα της Φιλοκαλίας. Τα κείμενα της Φιλοκαλίας έθρεψαν τις ψυχές και τους σλαβικού λαού σε εποχές κατά τις οποίες, κατά την περίοδο, ας πούμε, της τελευταίας τουρκοκρατίας, που εδώ στην Ελλάδα ήταν άγνωστα αυτά τα κείμενα και παρέμειναν για αρκετό καιρό άγνωστα, δεν τα ήξερε ο κόσμος. Μόλις όμως προσφέρθηκαν στον πιστό λαό, αυτά αγκάλιασε, από αυτά θέλησε να τραφεί και αυτά κάπως προσπάθησε να δημιουργήσει, πάνω σε αυτά να στηρίξει το πρότυπο της ζωής του. Όλα αυτά δείχνουν ότι το να δούμε το πώς ζούσαν οι μοναχοί, ένα, το να ανακαλύψουμε τα στοιχεία του ήθους της μοναχικής ζωής που περιγράφει την απόλυτη σχέση της ψυχής με τον Θεό, και τρίτον να δούμε τα στοιχεία της χάριτος του Θεού στις ψυχές αυτές που έζησαν μοναχικά, δηλαδή το πώς απαντάει ο Θεός και πώς ανταποκρίνεται σε αυτή την αφιέρωση προς Αυτόν, είναι πάρα πολύ πολύτιμα για μας και θα το δείτε στην πορεία των πραγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και εμείς εγκύπτουμε σε αυτά τα πολύ ωραία κείμενα και είναι πολύ ωραίο και όμορφο να φωτογραφίσει ο καθένας τον εαυτό του. Εγώ θα σας διαβάσω, όπως είπα, μία-μία από αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Θα κάνω μια σύντομη ανάλυση. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία να είναι κοντά μας και ο Πατήρ Φιλόθεος, ο οποίος είναι και όχι μόνο ο οικονόμος εδώ του μετοχίου, αλλά είναι ένας άνθρωπος που ζει την μοναχική ζωή. Για αυτήν εκλήθη, σε αυτήν εδόθη, σε αυτήν μέσα καρποφορεί. Θα πούμε και μερικά έτσι και εμείς και θα προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Θα γίνεται απλά και όπως του είπα, μην φοβηθεί, εγώ θα του κάνω την πάσα και εκείνος θα πει ότι έχει, αν έχει. Εντάξει, πατέρα μου. Και οι υπόλοιποι πατέρες και εσείς. Λέει λοιπόν, το πρώτο. Υπάρχουν 888, αν θυμάμαι καλά, ερωταποκρίσεις. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Αλλά μπορούμε σιγά σιγά έτσι να διαβάζουμε και να αφήνουμε ελεύθερα την ψυχή μας να ψηλαφεί την αλήθεια μέσα από αυτές. Λέει, η απόκριση του μεγάλου γέροντα, μεγάλος γέροντας είναι ο Αββάς Βαρσανούφιος, προς τον Αββά Ιωάννη. Αββάς σημαίνει ασκητής. Αυτές τις αποκρίσεις τις έλεγε μέσα από το σπήλαιο του εγκλισμού του ο Αββάς Βαρσανούφιος στον ηγούμενο της Μονής του Σερίδου, στον ηγούμενο της Μονής του Σέριδο, ο οποίος και τις έγραφε και στη συνέχεια απαντούσε σε αυτόν ο οποίος υπέβαλε το ερώτημα. Εμφανίζεται λοιπόν κάποιος ασκητής Ιωάννης από την Μυροσάβη, ο οποίος έχει εκφράσει στον Άγιο την επιθυμία να έρθει και να μείνει κοντά τους στο κοινόβιο. Όχι να μείνει στη σπηλιά, αλλά κάτω από τη δική του πνευματική στέγη στο κοινόβιο του Σερίδου. Έχει γραφεί στον Απόστολο, αρχίζει η απάντηση, ότι αυτός που άρχισε ανάμεσά σας αγαθό έργο, ο ίδιος και θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών, αυτός ο οποίος έχει βάλει τον σπόρο των αγαθών, έναν καλό λογισμό, έναν άγιο, μια άγια επιθυμία, αυτός και θα το οδηγήσει σε ολοκλήρωση, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πάλι ο Δεσπότης μας, ο Κύριος, είπε σε εκείνον που τον πλησίασε, εάν κάποιος δεν απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του και την οικογένεια και ακόμα αν δεν μισεί και την ψυχή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Σκληρή λόγη, αλλά λόγοι του Κυρίου. Ο Θεός έχει τη δύναμη να πραγματοποιήσει τον λόγο αυτόν σε μας, λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος στην απάντησή του προς τον Ιωάννη. Διότι τι είναι πιο καλό και τι πιο ευχάριστο από το να κατοικούν οι αδελφοί στο ίδιο μέρος, τρίτο πράγμα. Ιδούδε τι καλόν ή τι τερπνών αντί το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Τι πιο ωραίο πράγμα. Αυτό που και εμείς τώρα κάνουμε. Στην ουσία αυτό κάνουμε. Έρχονται από τόσο μακριά. Μαζευόμαστε όλοι κοντά επί το αυτό με το ίδιο φρόνημα, τον ίδιο στόχο, την ίδια δίψα, την ίδια αναζήτηση. Και αυτό είναι τόσο καλό, ωφέλιμο. Αλλά δεν είναι μόνο καλό, είναι ταυτόχρονα και ευχάριστο. Του το υπενθυμίζει λοιπόν ως τρίτο στοιχείο. Αλλά εύχομαι να φτάσεις στο μέτρο που είναι γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων. Ότι δηλαδή όσοι είχαν κτήματα τα πουλούσαν και φέροντας τα χρήματα από εκείνα που πουλούσαν τα τοποθετούσαν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Του λέει λοιπόν τέσσερα πράγματα. Πρώτον, παίρνοντας και τα τέσσερα μέσα από την Αγία Γραφή. Αυτός που άρχισε κάτι καλό μέσα μας, αυτός και θα το ολοκληρώσει. Πρώτον. Το δεύτερο, ότι αυτός ο οποίος, αν κάποιος δεν απαρνηθεί τα πάντα, ακόμη και την οικογένειά του, και αν δεν μισήσει την ψυχή του, την ζωή του, δεν μπορεί, την φυσική του υπόσταση, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το τρίτο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι λέει, είδονται τι καλόν ή τι τερπνών, τι πιο ωραίο και τι πιο όμορφο, από το να ζούμε συμπνευματιζόμενοι στο όνομα του Θεού. Και το τέταρτο, ότι σκοπός και στόχος είναι αυτά όλα τα οποία έχουμε αποκτήσει να τα πουλήσουμε και στο τέλος όχι να τα μοιράσουμε αλλά να τα εμπιστευτούμε στην κρίση των μαθητών, των Αποστόλων. Θα κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Τι μεγάλο πράγμα είναι αυτά τα τέσσερα πράγματα. Το πρώτο, να πιστέψει, αυτό είναι σαν να του λέει, ο πόθος σου να έρθεις εδώ δεν είναι πόθος ο οποίος αποτελεί θέλημα και επιθυμία δική σου ανθρώπινη. Κάθισες, το σκέφτηκες ή φιλοδόξησες να έρθεις να γίνεις μαζί μας μαθητής, αλλά είναι κάτι το οποίο σου το έβαλε ο Θεός και το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν του το λέει άμεσα, του το λέει όμως όταν το διαβάζει προφανώς, θα πει, φαίνεται ότι αυτό που έχω μέσα μου και αυτό που προτείνω στον Άγιο δεν είναι μόνο δικό μου, αλλά είναι πράγμα που μου έβαλε ο Θεός. Και αυτός θα με βοηθήσει να το ολοκληρώσω. Για να δούμε παρακάτω τι λέει, θα έλεγε από μέσα του. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ότι δεν παρατήσεις τα πάντα και την οικογένειά σου και μισήσεις το θέλημα, την φύση σου, τότε δεν θα μπορέσεις να γίνεις ποτέ μαθητής μου. Αυτό αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε μοναχική αποταγή. Το να κάνει κανείς μια ζύγηση στη ζωή του και να βάλει στον ένα ζυγό τα αγαθά αυτού του κόσμου, τα φυσικά όνειρα, τα θελήματα και τα καλά ακόμη, τις σχέσεις με την οικογένειά του, με τους δικούς του, τα όνειρά του, τις καλές και υγιείς φιλοδοξίες του. Και στην άλλη μεριά, να βάλει το προηγούμενο, το ενδεχόμενο της κρίσης του Θεού μέσα στην καρδιά του, τότε θα έπρεπε σε αυτή τη ζύγηση, αναντήρητα και χωρίς κανέναν δισταγμό, να δει να γέρνει η ζυγαριά προς την δεύτερη μεριά. Δηλαδή, δίπλα στην αγάπη του Θεού, στο όραμα, τις σχέσεις μαζί Του, στην προσδοκία, της απάντησής Του ως χάριτος πάνω στη ζωή μας, δίπλα σε αυτήν την εμπειρία της θεϊκής κοινωνίας, δεν αξίζει τίποτε. Του λέει λοιπόν ο αμέγας γέροντας, ο Αββάς Βαρσανούφιος, ότι κοίταξε, να και ένα δεύτερο πράγμα, πρέπει να έχει όποιος θέλει να ζήσει κοντά μου. Διότι και εγώ έμεσα αυτό του λέει το ίδιο πράγμα κάνω. Και πάμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι αν καταφέρεις τελικά να έρθεις και να ζήσουμε επί το αυτό ομονοούντες, σύμψυχοι, το ένφρονούντες, εν μια ψυχή συναθλούντες, δηλαδή έχοντας μια καρδιά και έχοντας ένα φρόνημα στον ίδιο τόπο, τότε άγιο πράγμα είναι αυτό και ευλογημένο. Ταυτόχρονα όμως θα σου είναι και κάτι το οποίο θα σου γεμίσει τη ζωή, θα αναπαύσει την ψυχή σου και θα σου δώσει πνευματικές και θείες απολαύσεις. Και το τέταρτο, ότι ναι, στο δεύτερο είπαμε ότι πρέπει να τα παρατήσεις όλα και να έρθεις να ακολουθήσεις τον Χριστό και να γίνεις μαθητής του. Αλλά δεν αρκεί μόνο η αυταπάρνηση, χρειάζεται να κάνεις μια άλλη κίνηση, την κίνηση της εμπιστοσύνης προς τον γέροντα, την κίνηση της εμπιστοσύνης προς την Εκκλησία. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Πώς φαίνεται η κίνηση της εμπιστοσύνης? Από το γεγονός ότι τον παραπέμπει σε αυτή την περιοχή, την περικοπή των πράξεων των Αποστόλων, όπου περιγράφεται η ζωή των πρώτων χριστιανών, και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα του θεϊκού ζήλου που διακατήχε τις ψυχές τους, τι κάναν οι πρώτοι χριστιανοί? Λέει ότι ό,τι είχανε τα εμπιστευόταν στους Αποστόλους και από εκεί και πέρα οι Απόστολοι τα μοίραζαν εφόσον τις χρήαν είχε, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή ήταν ένας, δεν υπήρχε δικό μου και δικό σου. Δεν υπήρχε εγώ είμαι ευνοημένος είτε από τα χαρίσματά μου, είτε από τις ικανότητές μου, είτε από την κληρονομιά μου και έχω έναν πλούτο και κάποια υλικά αγαθά. Εσύ δεν έχεις τέτοια στοιχεία, δεν έχεις, θα ζήσεις με λιγότερα. Αλλά δημιουργείται μια ατμόσφαιρα πραγματικής κοινότητος και θα έλεγα κοινωνικής ενώπιον του, της ζωής της ίδιας ισότητος. Τα δίναν λοιπόν στους Αποστόλους και οι Απόστολοι λέγανε, εσύ έχεις πολλά παιδιά, πάρε για τα παιδάκια σου. Εσύ είσαι άρρωστος, πάρε και εσύ για αυτά. Εσύ είσαι μοναχός. Καλή σε άσκηση. Δεν έχει ευλογία για σένα. Πεινάσεις λιγάκι παραπάνω. Καλό θα σου κάνει. Ο άλλος καλό θα του κάνει να χορτάσει τα παιδιά του. Εσένα θα σε αγιάσει το να πεινάσει λίγο και να ασκηθείς. Γιατί τα αρνήθηκες. Όχι μόνο στα λόγια, δεν μπορεί να πας στο μοναστήρι και να καλοπερνάς. Δεν μπορεί να έρχεσαι στην άσκηση και να βουλιάξεις σε μια παχυλότητα ευδαιμονισμού. Το λέω έτσι χοντρά-χοντρά. Αυτό του το υπενθυμίζει. Αυτό όμως μέσα έκρυβε όχι μόνο την αυταπάρνηση, το γεγονός δηλαδή ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήταν ελευθερωμένοι από τα υλικά αγαθά τους, αλλά έκρυβε και ένα μεγάλο άλλο στοιχείο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για την εποχή μας, αλλά πάρα πολύ βασικό και αναγκαίο. Την εμπιστοσύνη στους Αποστόλους, στην κρίση των Αποστόλων. Για φανταστείτε να τα δίνανε και μετά να κοιτούσαν τι θα κάνουν τώρα οι Απόστολοι. και να πούν «με συγχωρείς». Αυτό είναι αδικία. Διότι αυτό έχει το και αρχίζει οι Απόστολοι να ασχολούνται τώρα με το να φτιάχνουν τους λογισμούς των ανθρώπων που τα δώσαν μεν, αλλά δεν είχαν την αρχοντιά να τους εμπιστευτούν. Η κίνηση της εμπιστοσύνης είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική κίνηση. Θα τα πούμε την άλλη φορά σε 15 μέρες από αυτού. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο. Λένε για το θέμα της κάρτας, για τα θέματα αυτά που μας αναστατώνουν τον τελευταίο καιρό, ότι τέλος πάντων τι πρέπει να κάνουμε. Στην απάντηση που πολλές φορές ακούγεται, ότι ας περιμένουμε να μας πει η Εκκλησία και ό,τι μας πει η Εκκλησία θα κάνουμε. Αυθόρμητα βγαίνει το εξής ερώτημα: και αν μας πούνε λάθος, και αν δεν ξέρουνε, και αν είναι, έχουν υποχωρήσει. Κατά κάποιο τρόπο αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε μια διαμορφωμένη γνώμη, έχουμε μια άποψη και έχουμε και ένα θέλημα. Στη συνείδησή μας η Εκκλησία ως σύνοδος είναι κατώτερη, είναι υποκείμενη στη δική μας κριτική. Δεν έχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Και άμα πούμε ότι είναι καλύτερα να εμπιστευτείς την Εκκλησία και να κάνεις λάθος, αλλά να είσαι μαζί της, παρά να είσαι σωστός απ' έξω, αυτό δεν είναι κατανοητό. Θα ήθελα λοιπόν, και ενδεχομένως τη συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει στη συνέχεια, όχι όμως για τις κάρτες το ειδικό, γενικά για το τι αξία έχει αυτό το να εμπιστευτώ, το να πάω στον πνευματικό μου, επί παραδείγματι, και να εμπιστευτώ την κρίση του και τον φωτισμό του. Να πω ότι ο Θεός αυτόν τον φωτίζει πιο καλά από μένα. Και εμένα θα μου δείξει το θέλημά του μέσα από τη δική του συνείδηση. Τότε πηγαίνω στον πνευματικό και κρίνομαι. Δεν πηγαίνω στον πνευματικό και τον κρίνω. Σε μια εποχή στην οποία κρίνουμε τα πάντα, μα τα πάντα, έτσι έχουμε μάθει, παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί, πιο εύκολοι. Εμείς είμαστε πιο σύνθετοι. Σε μια τέτοια λοιπόν εποχή, στην οποία πραγματικά αναπτύσσεται αυτή η κριτική αντίληψη στην ψυχή μας, τραυματίζεται κέρια ο πολύτιμος θησαυρός της εμπιστοσύνης. Για να δοκιμάσετε στη ζωή σας, σε πολύ κρίσιμα σημεία, να δείτε, να εμπιστευτείτε το αισθητήριο άλλου για το τι πρέπει εσείς να κάνετε στη ζωή σας. Αυτό το πράγμα είναι πολύ άγιο. Και δεύτερον, αυτό είναι στοιχείο μοναδικής ελευθερίας. Ταπεινώνεται η ψυχή, δέχεται τον άλλον, τον αγαπά, τον σέβεται, τον παραδέχεται ως φωτιζόμενο και αυτόν από τον Θεό. Δεν θεωρώ εγώ ότι μόνο εγώ αγαπώ τον Θεό, μόνο εμένα με φωτίζει και μόνο εγώ μπορώ να κρίνω ή αυτοί που συμφωνούν με μένα. Αλλά παραδίδομαι και εμπιστεύομαι και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Τότε έχει ο Θεός. Εδώ λοιπόν του προτείνει αυτά όλα τα πράγματα και του λέει, κοίταξε, πρώτον, έχεις κλίση. Και δεύτερον, αυτή η κλίση πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεύτερον, ξεκινάς με αυταπάρνηση, απαρνήθηκες τα πάντα, κοίταξε να απαρνηθείς και το δικό σου θέλημα και τότε θα γίνεις πραγματικός μαθητής του Χριστού. Τρίτον, αυτό δεν θα είναι μόνο καλό, αλλά αν υποτάξεις τα θελήματα, τα δικαιώματα, τον εγωισμό σου μέσα στην ατμόσφαιρα της κοινής συμβίωσης ημών όλων ως αδελφότητος, τότε να ξέρεις αυτό θα σου είναι και καλό και τερπνόν. Θα σου είναι η ανάπαυση για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και τέταρτον, μαζί με τη μεγάλη σου αυταπάρνηση, για την οποία πολύ καλά κάνεις, κοίταξε ότι θα σου χρειαστεί για να ζήσεις κοντά μας σε αυτήν την ασκητική οικογένεια που συναπαρτίζουμε και εγώ ασκούμενος και το κοινόβιο μέσα στο οποίο θες και εσύ να ενταχθείς, θα πρέπει να εμπιστευτείς τα πάντα όπως οι πρώτοι χριστιανοί τα υπάρχοντά τους στα πόδια των Αγίων Αποστόλων, εσύ τα θελήματα, την ίδια σου την ψυχή ενώπιον του γέροντός σου. Και συνεχίζει ο Άγιος. Και εγώ, επειδή γνωρίζω την προθυμία σου, πάει ο φωτισμός. Για να δούμε. Ωραία. Και εγώ, επειδή γνωρίζω την προθυμία σου, που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, θα πω στον αγαπητό μου Σέριδο, προσέξτε αυτό το πράγμα, ο οποίος μαζί με τον Θεό μας προστατεύει από τους ανθρώπους, προστασία από τους ανθρώπους, σας πω τι σημαίνει αυτό, και ελπίζουμε στο Θεό ότι θα προστατεύσει μαζί με μας και εσένα Ιωάννη, θα πω τι θα πω στο Θεό, δέξου, τι θα πω στο Σέριδο, δέξου τον αδελφό Ιωάννη με πολύ αγάπη και μην διστάσεις καθόλου. Και προσέξτε και κάτι ακόμη, διότι πριν από 2 χρόνια μου αποκάλυψε ο Θεός ότι πρόκειται να έλθει εδώ ο Ιωάννης και ότι πολλοί από τους αδελφούς πρόκειται να συγκεντρωθούν κοντά μας. Και εγώ τήρησα την αποκάλυψη ώσπου να μάθω τελικά τι θα κάνει ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Λέγει λοιπόν στον Σέριδο, στον ηγούμενο, στον οποίο υπαγορεύει την απάντηση προς τον Ιωάννη, πες του ότι επειδή εγώ, ο Βαρσανούφιος, γνωρίζω την προθυμία σου Ιωάννη, που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, πλέον του το λέει ρητά, θα πω στον αγαπητό μου Υιό, τον ηγούμενο του μοναστηρίου, το Σέριδο, ο οποίος Σέριδος μαζί με το Θεό με προστατεύει από τους ανθρώπους, διότι εγώ δέχομαι μια επίθεση ανθρώπων και αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο το φίλτρο μου, το φίλτρο της ησυχίας μου. Σας υπενθυμίζω αυτό που έλεγε στην εισαγωγή ο Άγιος Νικόδημος, ότι υπήρχε η φήμη για τον Αβά Βαρσανούφιο, μια διπλή φήμη. Η μία ήτανε ότι είχε να τον δει 50 χρόνια μάτι ανθρώπου. Ζούσε σε μια σπηλιά για 50 χρόνια μόνος του. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και το οποίο συνάγεται από μια ερωταπόκριση, απόκριση μάλλον την οποία δίνει, ότι όταν τον ρωτήσαν, δεν θυμάμαι αν το είπαμε την περασμένη φορά, ότι πώς ο Θεός με αυτά που βλέπει μας ανέχεται, πώς δεν μας καταστρέφει, πώς δεν μας καίει όπως τα Σόδομα και Γόμορα, πώς ενώ τον βρίζουμε, τον προσβάλλουμε, τον απορρίπτουμε, τον περιφρονούμε, είμαστε αντίθετοι, τον βλασφημούμε, ανέχεται αυτή την κατάσταση και συντηρεί τον κόσμο, τότε απήντησε ότι η δύναμη της προσευχής είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του κακού. Και υπάρχουν 3 προσευχές που συναντώνται στον θρόνο του Θεού. Η μία είναι ενός Ιωάννη από την Ρώμη, η δεύτερη ενός Ηλία από την Κόρυθο και η τρίτη ενός άλλου από τα Ιεροσόλυμα. Και συνάγεται εξ αυτού ότι η τρίτη ήταν η δική του προσευχή και ότι αυτός προσευχόμενος σαν μια φωτιά, ιστάμενος ενώπιον του Θεού και προσπαθώντας να ζήσει αυτή την σχέση κοινωνίας μαζί του, καθώς έφτανε η προσευχή του, είχε τη συνέστηση και των ονομάτων άλλων ανθρώπων, αγνώστων σε αυτόν, αυτού του Ηλία από την Κόρυθο και του Ιωάννη από τη Ρώμη. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτές οι εμπειρίες των Αγίων και είναι αλήθειες. Τέτοια αντίστοιχη εμπειρία λοιπόν, επειδή αυτός ο ίδιος ήθελε να μείνει μόνος ενώπιον του Θεού, προσευχόμενος όμως για τον κόσμο και για να φυλαχθεί από τον κόσμο που ήθελε να τον πλησιάσει, να κουβεντιάσει, να καταθέσει τα προβλήματά του, τις ανησυχίες του, κατά κάποιο τρόπο ο κυματοθράφστης όλης αυτής της ορμής του κόσμου ήταν ο Σέριδος. Και λέει λοιπόν ο Βαρσανούφιος ότι ελπίζω αυτός που με προστατεύει μαζί με τον Θεό από τα κύματα του κόσμου, αυτός και εσένα θα σε προστατεύσει. Και θα του πω λοιπόν, δέξου τον Ιωάννη με πολύ αγάπη και καμία διάκριση. Μην μπερδέψεις το λογισμό σου. Πρέπει να τον δεχθώ, δεν πρέπει να τον δεχθώ. Είναι καλός, δεν είναι καλός. Είναι από τον Θεό. Γι' αυτό να τον δεχθείς. Και για να σε βοηθήσω, σου λέω ότι πριν από 2 χρόνια εγώ είχα αποκάλυψει από τον Θεό στην κατάσταση αυτή της προσευχής μου ότι θα μου έρθει αυτός ο Ιωάννης. Θα έρθει σε αυτή την κοινωνία μας, το κοινόβιό μας, σε αυτή την αδελφότητά μας. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι. Δεν είπα τίποτα, περίμενα έως ότου μου έρθει πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα για να το ομολογώ. Τώρα πραγματοποιείται και σου το λέω. Ο άνθρωπος λοιπόν, ναι Ιωάννη, εσύ που έρχεσαι, δεν έρχεσαι, σε φέρνει ο Θεός κοντά μας και γι' αυτό εμείς ταπεινά σε δεχόμαστε στην αδελφότητά μας. Μόλις λοιπόν συμπληρώθηκε ο καιρός και εγώ σας το φανέρωσα. Τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα, το ομολογώ απλά και σας το λέω. Και επειδή σκέφτηκες ότι από όσα φορώ, του λέει τώρα και τι σκεφτότανε, να σου δώσω κάτι, βγάζω το κουκούλι μου από το κεφάλι μου και σου το στέλνω με αυτόν λέγοντάς του, δώσ' το σε αυτόν και φέρε μου ανταυτού άλλο. Βγάζω το κουκούλι μου, αυτός από μέσα όταν έλεγε θέλω πάρα πολύ να πάω σε αυτή την αδελφότητα και να εγκαταβιώσω και θα ήθελα πολύ να πάρω έτσι την ευλογία να με δεχτεί ο Βαρσανούφιος, ο Μέγας Γέροντας. Αλλά θα ήθελα πολύ, ανθρώπινο είναι, κάτι να μου δώσει. Θα ήθελα πολύ ένα από τα δικά του πράγματα που ακουμπούν στο σώμα του, στην ίδια του την υπόσταση, να το πάρω σαν ευλογία. Και εμείς το έχουμε αυτό πολλές φορές. Θέλουμε μια ευλογία και θα σας πω γι' αυτό ένα σχόλιο. Διαβάζει τη σκέψη του Άγιος από μακριά. Και του λέει, επειδή έχεις τέτοιο λογισμό, αυτή την ώρα, σακ, βγάζω το κουκούλι, το πανοκαλύμαχο, αυτό που βάζουν και οι μοναχοί πάνω από το σκούφο και κρέμεται. Το βγάζω λοιπόν και λέω, στείλτε το αυτό στον Ιωάννη και με να δώσω με ένα άλλο να βάλω. Κράτησε λοιπόν αυτό, του λέει τώρα, στο γράμμα, μέχρι το θάνατό σου. Διότι πρόκειται να σε προστατεύσει από πολλά κακά και πειρασμούς. Κοίταξε, το ότι θα έρθεις κοντά μου, δεν θα είναι μόνο είμαι κοντά στο ναβά, θα έχεις πειρασμούς και συμφορές και δυσκολίες, του τα λέει και παρακάτω. Γι' αυτό κράτησε το αυτό για παρηγοριά. Θα σε βοηθήσει. Δηλαδή η ευλογία που ζητάς θα την πάρεις. Και να μην το δώσεις σε κανέναν, διότι είναι ευλογία Θεού από τα δικά μου χέρια. Μου το ζήτησες, σου το δίνω. Δεν είναι να το δώσεις εσύ ευλογία σε άλλο. Αυτό είναι ευλογία από τα δικά μου χέρια για σένα. Και φρόντισε να τελειώσεις το έργο σου και να απαλλαχθείς από κάθε ενόχληση όπως απαλλαχθήκαμε κι εμείς και μείνε τότε κοντά μας αμέριμνα συγκεντρώνοντας την αφοσίωσή σου στο Θεό. Κοίταξε λοιπόν, μαζί καθώς θέλεις να έρθεις, ολοκλήρωσε ό,τι έχεις να κάνεις, τέλειωσε τα έργα σου και στόχο σου βάλε αυτήν την αμεριμνία. Το να μην μεριμνάς για τα κοσμικά και τότε μέσα σου, καθώς θα συγκεντρώσεις όλη σου την αφοσίωση προς τον Θεό, να ξέρεις ότι θα απαλλαγείς και εσύ όπως και εμείς από κάθε μέριμνα που δημιουργεί δυσκολίες στην πνευματική μας πορεία. Και εγώ ως έρητος σου λέω ένα θαυμαστό πράγμα, διότι όταν ο γέροντας είπε αυτά, σκέφτηκα μόνος μου, συμπληρώνει ο Σέγγελος. Πώς μπορώ να συγκρατηθώ όταν να γράψω αυτά τα πράγματα. Εάν ήθελε ο γέροντας, μπορούσα να φέρω εδώ τη μελάνη και το χαρτί και να ακούσω ένα λόγο και να τον γράψω. Του λέει λοιπόν τώρα ο Σέγγελος, που του γράφει καθυπαγόρευση του μεγάλου αβά του Βαρσανούφιου, το εξής, ότι και εγώ, συμπληρώνει αυτός, σου λέω ένα θαυμαστό πράγμα. Όταν μου τα έλεγε αυτά ο γέροντας, σκέφτηκα από μέσα μου και είπα, πού μπορώ να τα συγκρατήσω τώρα όλα αυτά, μήπως ξεχάσω, μήπως τα αλλάξω, μήπως τα τροποποιήσω. Αν ήθελε ο γέροντας, θα μπορούσε να φέρω εδώ τη μελάνη και το χαρτί και να ακούσω ένα λόγο και να τον γράψω. Το κατάλαβε αυτό ο γέροντας, αυτά που σκέφτηκα, έλαμψε το πρόσωπό του σαν φωτιά και μου είπε, πήγαινε και γράψε, μη φοβηθείς, εάν σου πω να γράψεις μύριους λόγους, 10.000 πράγματα να σου πω να γράψεις, τότε το Πνεύμα του Θεού δεν θα σε αφήσει να γράψεις ούτε ένα γράμμα περισσότερο, ούτε ένα λιγότερο, ούτε κι αν εσύ το θέλεις, αλλά θα οδηγεί αυτό το χέρι σου πώς να τα γράψεις αυτά και μάλιστα με τη σειρά. Πώς ζουν οι άνθρωποι. Άλλη κατάσταση. Αλλά είναι τόσο αληθινά και τόσο φυσικά. Πάμε, διαβάζει το λογισμό του. Όπως ο Κύριος που του είπε «Δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν στην αντεσκαρδία Σιμών». Τσακ, τους έβλεπε τους Αποστόλους. Φοβότανε, σκεφτότανε, το διάβαζε στο μυαλό. Στον καθένα. Έρχεται λοιπόν και εδώ ένας τόσο καθαρός άνθρωπος, τόσο δοσμένος και τόσο αμέριμνος και διαβάζει το λογισμό του σελίδου. Πες φυσικό ήταν τώρα, μην ξεχάσω, να μην τα αλλάξω. Του λέω, να σου πω, δεν στεναχωριέσαι. Θα τα γράψεις τελικά, εγώ σου τα λέω προφορικά, θα τα γράψεις χωρίς να προσθέσεις και να αφαιρέσεις κανένα γράμμα, εάν επιτρέψεις το Πνεύμα του Θεού να σε οδηγήσει, ακόμη και αν εσύ θελήσεις κάτι άλλο, δεν θα το κάνεις. Έτσι συμβαίνει μετά του Θεού. Είπα προηγουμένως ότι θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την ευλογία, την οποία την βλέπουμε πάλι στις πράξεις των Αποστόλων. Πώς οι Απόστολοι μπορούσαν από αγγίγματα απλά να δώσουν από τη χάρη τους στο λαό. Πώς ακόμη και τα ρούχα τους που τους ακουμπούσαν να έχουν μια θεραπευτική δύναμη. Πώς τα συνεκίνθια, τα μαντήλια τους θέλαν να τα ακουμπήσουν οι άνθρωποι. Και εδώ λέει σε κάποιες άλλες ερωταποκρίσεις μετά ότι του ζητούσανε του Αγίου να τους δώσει λίγο από το νερό του που έπινε και λίγο από το ψωμί που έτρωγε για να το πάρουν σαν ευλογία. Και εκείνος με απλότητα τους το έδινε. Αυτό και σήμερα το ζούμε πολλές φορές. Πηγαίναμε, θυμάμαι, και μπορεί να μας πει ίσως πιο ωραία γι' αυτά από τον Φιλόθεος, ξέρω σε έναν γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο. Και φεύγαμε και λέγαμε, γέροντα, θέλω μια ευλογία να μου δώσεις. Μπορεί και να μην το θέλαμε. Σας πω εγώ ένα περιστατικό από τη δική μου τη ζωή. Εγώ είχα πάει μια φορά και ήταν χειμώνας. Και όταν καθίσαμε έτσι και τον έβλεπα, έλεγα, δεν θα μου δώσει τώρα και εμένα κάτι. Και δώσει σε έναν φίλο μου ένα ρασάκι του μικρό κοντόρας, το είχε δώσει και του είπε, πάρ' το, θα γίνεις μοναχός. Ακόμη δεν έγινε, αλλά τώρα είναι έτοιμος να γίνει. Μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία. Αυτό ήταν άλλο, ήταν έμπορος. Δεν είχε καμιά, αλλά ήταν, τον αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα Παΐσιο, πάρ' το, λέει, θα γίνεις μοναχός. Θα σου χρειαστεί. Του λέει, άκου να σου πω, έλεγε αυτό, λέει, γέροντα, εγώ καταρχάς είμαι πιο χοντρός, αυτό θα μου είναι στενό. Θα αδυνατήσεις, λέει, για να γίνει μοναχός. Δεύτερον, είναι πιο πλήρη, λέει, θα το έχεις κοντόρας. Τώρα είναι δόκιμος μοναχός στα 60 του. Καθώς λοιπόν το σκεφτόμουν μέσα, λέει ο πατήρ Παΐσιος, σε βλέπω κρυώνεις, πάρε και βγάζει ένα πλεκτό γυλαίκο που του είχαν δώσει από τη σουρωτή. Πουλόβε, χωρίς μανίκια. Μου το δίνει και το παίρνω. Και είχε και μια τρίχα. Το έχω ακόμη ως τώρα. Έχω τρίχα του πατρός Παϊσίου. Από το μαλλιά του. Άσπρη και πιαστή επάνω. Το πήρα λοιπόν και το θεωρώ ευλογία. Και μου είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν το λατρεύω σαν είδωλο. Αλλά σαν ένα... μια μετάγγιση ευλογίας. Το θέλω. Να το έχω. Έτσι είναι τα λείψανα των Αγίων. Έτσι είναι τα αντικείμενα που πάμε. Πηγαίνουμε, ας πούμε, σε έναν Άγιο και μας βγάζουν αντικείμενα του Αγίου Νεκταρίου. Μας έρχεται να τα ασπαστούμε. Δεν θέλουμε να τα λατρεύσουμε. Είναι υλικά πράγματα. Αλλά έχουν πάρει χάρη. Έχει πολύ ωραία ανάλυση γι' αυτό. Αυτό είναι μια πάλη που κάνανε οι πατέρες να το ερμηνεύσουν κάπως. Αν θα έπρεπε να τα δεχτούμε ή όχι. Όπως με τις εικόνες. Στον αγώνα του μονοφυσιτισμού που υπήρχε, όπου προσπαθούσε ο μονοφυσιτισμός κατά κάποιο τρόπο να συστήλει το σώμα και να υπερτονίσει την ψυχή. δυσανάλογα με το στόμα. Και εκεί υπήρχαν πατέρες μεγάλοι, όπως ο κ. Μάξιμος ο Ομολογητής, όπως ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. Λένε λοιπόν, ενώ ο Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει περισσότερο λειτουργικά, κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι δεν είναι ξεχωριστό το σώμα από την ψυχή, αλλά συνυπάρχει για να συνεκφράσει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν το δοχείο του σώματος έχει δεχθεί την ενέργεια μιας αγιαζομένης ψυχής, συνθεούται και το σώμα. Γι' αυτό και πολλές φορές αναφέρεται στη ζωή Αγίων ότι, ας πούμε, στην κίνηση του Αβάση Σόη, ότι έλαμπε ολόκληρος. Αυτή η λάμψη είναι μια απόδειξη της θεώσεως και του σώματος, ακόμη και των αντικειμένων. Κάθε τι το οποίο πλησιάζει και ακουμπάει υλικά, αισθητά ή πνευματικά έναν Άγιο, αγιάζεται. Το να καθίσεις δίπλα σε έναν Άγιο, παίρνεις από τη χάρη του, γιατί αυτός την δίνει. Άμα είσαι ανοιχτός, παίρνεις. Το να μπορέσεις να σπαστείς το χέρι του, λέει την ευλογία σου θέλω πάτερ μου, και ακουμπάμε το χεράκι του, όπου παίρνουμε, αν είναι δεκτική η ψυχή μας. Το να πάρουμε ευλογία από ένα από τα αντικείμενά του. Αυτός πήρε το κουκούλι του στη συγκεκριμένη περίπτωση και του το δώσε ο Άγιος, με τη συνείδηση ότι μοιράζει από την ευλογία που του έχει δώσει ο Θεός για να την δίνει και όχι να την κρατάει για τον εαυτό του. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη ενός γεμάτου αυταπάρνηση Αγίου ασκητού, που φεύγει ίσως τον κόσμο, αλλά είναι έτοιμος να αγκαλιάσει τον κόσμο και μυστικά και νοερά αυτό κάνει. Σε αυτήν λοιπόν την πρώτη ερώτηση, όπου εμφανίζεται ο ζήλος ενός ανθρώπου που θέλει να ζήσει μαζί του, βλέπουμε αυτά τα βασικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το πώς η κλίση και η σχέση προς τον Θεό φαίνεται στην απόλυτη μορφή της καθαρή, με τα τέσσερα πρώτα που είπαμε. Δεύτερον, το πώς μπορούν οι Άγιοι να διαβάσουν μέσα στην ψυχή μας, όχι με έναν τρόπο τύπου medium ή δεν ξέρω εγώ τι, και να προβλέψουν, αλλά να μπουν έτσι ήσυχα και ενδεχομένως να μην μας πούν τίποτε, όπως εδώ 2 χρόνια το κράτησε. Και μετά από 2 χρόνια, όταν πλέον έγινε, του το απεκάλυψε ταπεινά και απλά. Πώς μπορεί αυτό το δώρο να το δίνει ο Θεός σε ανθρώπους που πραγματικά του δόθηκαν και να διαβάζει το λογισμό, να διαβάζει την επιθυμία και αυτόν τον λογισμό και αυτήν την επιθυμία να την οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Εις μεν την περίπτωση του Ιωάννου με το να τον δεχθεί στη συνοδεία, πρώτον να διαβάσει το λογισμό του και να του δώσει από ένα κομμάτι από τα ρούχα του τα μοναχικά ως ευλογία κατά την επιθυμία του, εις δε την περίπτωση του Σερίδου το να του πει ότι κοίταξε, άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να τα γράψεις τα πράγματα όπως είναι, παρά με την υπαγόρευση τη δική μου. Αν εγώ σου το υπαγορεύσω, κάνεις κάτι που είναι πολύ σύνηθες και λογικό. Αν όμως αφαιθείς με εμπιστοσύνη και αγάπη, τότε θα σου δοθεί αυτό που ζητάς να το διεκδικήσεις ως δώρο και ως χάρις και ως ευλογία. Και το τρίτο, πώς τελικά μπορεί αυτή η χάρις να βγαίνει από όλη την ύπαρξη ενός Αγίου. Θα μπορεί να βγει από τα γραπτά του κείμενα, μπορεί να βγει από το λόγο του, μπορεί να βγει από τη σιωπή του, μπορεί να βγει από το σώμα του, μπορεί να βγει από τα αντικείμενά του, μπορεί να βγει εν ζωή, μπορεί να βγει με τα θάνατο, μπορεί να βγει με τα λείψανά του, μπορεί να βγει με την επίκληση του ονόματος του. Αυτό είναι όλο το μήνυμα, τουλάχιστον όπως θα μπορούσαμε έτσι συνοπτικά να περιγράψουμε, της πρώτης ερωταποκρίσεως. Πριν περάσουμε...
Όχι, θα ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την
το λόγο στα ζημιώματα. Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, έτσι μου ερχόταν αυτά τα όλα τα ωραία και ιδίως αυτά τα τέσσερα πρώτα που αναφέρατε στην αρχή που είπε ο γέροντας. Εγώ θα έμενα πιο πολύ, μου άρεσε, όλα ωραία ήταν, αλλά πιο πολύ στο πρώτο. Στο ότι αυτός που σας κάλεσε μπορεί να το τελειώσει. Και λέει, δεν θυμάμαι αν λέει μπορεί να το τελειώσει. Δύνατε, πώς το λέει, εκπληρώσε.
Θα το τελειώσει.
Θα το τελειώσει, εντάξει, οριστικό. Και τόση ώρα που ακούω τους αδελφούς που ρωτάνε και να πείσουν τις ερωτήσεις και εσείς απαντάτε, ωραία, λέω μέσα μου, βλέπεις, οι αδελφοί ενδιαφέρονται γι' αυτό. Το τι θα γίνει, αρχίσαμε κάτι, θα τελειώσει, θα αναπαυθούμε, θα υπάρξει με την εμπιστοσύνη, θα βρούμε κάτι που τελικά να αισθανθούμε αυτό που γίνεται, που υπάρχει στην Εκκλησία. Ποιο? Την ανάπαυση. Και αυτό τελικά που υπάρχει και παραμένουμε στην Εκκλησία είναι ότι υπάρχει ανάπαυση. Είναι ένας πολύ ωραίος όρος. Η λέξη σε όρος ανάπαυσης στην εν Χριστώ ζωή, στον αγώνα, που δείχνει πραγματικά ότι ο άνθρωπος που ειλικρινά θέλει να αγωνιστεί έχοντας κληθεί από τον Άγιο Θεό θα ζήσει αυτή την εμπιστοσύνη μέσα στην Εκκλησία και συνεκδοχικώς και την ανάπαυση και θα χαρεί τελικά. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις γκρίζες ζώνες, παρά τις αμφιβολίες που δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να κινηθεί. Δεν είναι τελικά αυτός που τα κάνει, είναι αυτός που το αναλαμβάνει. Αυτός ο δυνάμενος εκπληρώσε την κλίση του. Και ο καλέσας αυτόν. Και αυτό γίνεται, γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η ανάπαυση. Θα κάνουμε λάθη, θα συγχυστούμε, θα δυσκολευτούμε, θα απογοητευτούμε άλλες φορές από τον εαυτό μας, άλλες φορές και από άλλους ανθρώπους. Θα κουραστούμε, θα μας ζαλίσει ο πόλεμος των λογισμών, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Τελικά όμως, αν υπάρχει αυτή η καλή διάθεση και λίγος αγώνας, ο Θεός θα μας αναπαύσει. Και αυτό είναι υπέρλογο μυστήριο, νομίζω, σεβασμιότητα. Δεν είναι κάτι που είναι ούτε διανοητικό, ούτε συναισθηματικό, ούτε ανθρώπινο, αλλά είναι κάτι που είναι από τον καλέσαντα εμάς. Και η εμπιστοσύνη θα έρθει σιγά σιγά. Ο δικός μας ο αγώνας είναι αυτό που είπε ο Σεβασμιώτατος προηγουμένως και πολλές φορές. Συνοψίζεται, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αν μπορέσουμε να ταπεινωθούμε ή μάλλον να συμβάλλουμε, να δώσουμε άδεια στο Θεό να μας ταπεινώσει. Είναι ο χώρος μας η ταπείνωση. Ο χώρος εργασίας μας, ο χώρος του αγώνος μας. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω πώς θα αυξηθεί η πίστη μου, πώς θα αυξηθεί η αγάπη μου, δεν ξέρω. Όμως από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ξέρω πολλά για το πώς να ταπεινώσω τον εγωισμό μου. Και με τον ταπεινό αγώνα μου να ταπεινώνω, να αφήνω τον Θεό, να ταπεινώνω ότι μπορώ εγώ τον εαυτό μου, τον εγωισμό μου και να αφήνω τον Άγιο Θεό να με ταπεινώνει με την παντοειδή πανσοφία του, δείχνω την απόφασή μου στο Θεό. Θεέ μου, τελείωσε το έργο για το οποίο με κάλεσες. Και ο Θεός απαντά. και αναπάδεται η ψυχή μου τελικά, παρά τα λάθη μου, παρά τις αποτυχίες μου, παρά τις απογοητεύσεις μου από χίλιες δυο, από χίλια δυο σημεία, εντός μου και εκτός μου. Και τελικά ενεργεί το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Το θέμα είναι όμως αυτό που είπε πάλι ο Σεβασμός, πώς θα αποφασίζουμε να χτυπάμε τον εαυτό μας. Να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι δεν υπάρχουν πολλές αρετές. Μία αρετή υπάρχει. Η ταπείνωση. Που σημαίνει δηλαδή, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, αν έχεις ταπείνωση, έχεις τα πάντα. Και αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις τίποτα. Είναι η αρχή, η μέση και το τέλος των αρετών. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζεται δίδωση χάρη. Άρα αν αποφασίσω εγώ να εργαστώ σε αυτόν τον κυρίως χώρο εργασίας μου, ο Θεός θα μου ανοίξει τα μάτια. Γιατί τελικά αυτό που διαβάσαμε, που είπε ο Άγιος γέροντας στην αρχή, θα τελειώσει το έργο του ο Θεός. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τυφλός. Πώς θα αναβλέψω, δεν ξέρω. Δεν έχω κατάνοιξη. Πώς θα κατανοηθώ, πώς, δεν ξέρω. Το παιδί πώς ξέρει, γιατί πάει σχολείο, δεν ξέρει. Πώς θα μιλήσει, δεν ξέρει. Πώς θα περπατήσει, δεν ξέρει. Τελικά ο Άγιος Θεός θα κάνει όλα. Έτσι και εμάς θα μας τα κάνει όλα. Αρκεί να τον αφήσουμε να εργαστεί στη ζωή μας. Και πώς θα τον αφήσουμε, δείχνοντας, έτσι το αισθάνομαι εγώ, με τον αγώνα μας, διότι ο αγώνας μας δεν είναι, δεν είμαστε αυτάρκες, δεν αρκεί ο αγώνας μας, εάν δεν επινεύσει η χάρη του Θεού. Αλλά με τον αγώνα μας δείχνουμε, έρχω Κύριε, ναι έρχω Κύριε, βοήθησε μας, βοήθησε με, ταπείνωσε τον εγωισμό μου, για να αναπαυθώ, για να σε εμπιστευθώ, για να χαρώ στην Εκκλησία και τελικά θα με βγάλεις από όλα τα πάθημα, από όλες τις αμφιβολίες μου, τα σκοτάδια μου. Αυτό γίνεται, αυτό το μυστήριο ενέργεται στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας δεν είναι εφικτό αυτό. Μένουμε με τους λογισμούς μας, με τις αμφιβολίες μας, τις αμφισβητήσεις μας και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται το έργο του Θεού. Στην Εκκλησία όμως γίνεται. Γιατί, για να τα συνδέσω και με τα άλλα, είναι ο χώρος του Θεού, αλλά και των ανθρώπων του Θεού, των φίλων του Θεού, καλών και τερπνών, το κατοικίν με το Θεό και με τους φίλους του Θεού. Και γι' αυτό αναπαυόμαστε τελικά. Όχι ότι είμαστε εμείς οι καλοί ή ξέρω εγώ έχουμε σοφιστεί και τα λοιπά. Και οι Άγιοι δεν έχουν, όχι μόνο εμείς που είμαστε ελάχιστοι, αλλά και οι Άγιοι το ίδιο αισθάνονται, κατά αναλογία πάντα. Είναι ο χώρος του Θεού και των φίλων του Θεού και γι' αυτό μας αρέσει και αναπαυόμαστε και ο Θεός θα τα βγάλει όλα και στη ζωή μας. Συγχωρέστε με.